Ta uşaqlıq dövründən, vaxtından seçib bəyəndiyi sənətə bağlayan adamlar daima qaynar yaradıcılıq fəaliyyəti ilə yaşayır. Onların ürəkləri yaradıcılıq alabı ilə ısınır. Onların qəlbi böyük ilham qüdrəti ilə çırpınır. Xan, Azərbaycanın ən gözəl səfalı yerlərindən biri olan Şuşu şəhərində anadan olmuşdur. Biz öz musiqişünaslıq yazılarımızda Şuşa şəhərinin musiqi şəhəri olduğunu bir qayda olaraq onun gözəl təbiəti, xoş mənzərəsi ilə əlaqələndiririk. Söz yox, İsa bulağı, Cıdır düzü, Tursu, Dotələb və başqa bu kimi gözəl mənzərələr, səfalı yerlər istər-istəməz insanda bir bədii həyəcan oyadır. İnsan təxəyyülünü və insan təfəkkürünü dərin və parlaq mənəviyyat qıdası ilə zənginləşdirir. İnsanı xeyirxahlığa, eşq və həyata çağırır. Bu doğrudur, bu həqiqətən belədir. Lakin Azərbaycanda Şuşa kimi gözəl səfalı, mənzərəli, yaxşı ab-havası olan daha bir çox yerlər var. Lakin biz o yerləri xanəndə və sazəndələr vətəni kimi tanımırıq. Deməli, məsələ yalnız təbiətin gözəlliyində deyil. Məsələ orasındadır ki, Xan Şuşinskin vətəni olan Qarabağ, tarixən ta qədim zamanlardan bəri məhz öz gözəl, zəngin musiqi ənənəsi ilə şöhrət tapan bir yerdir. Həmin bu musiqi ənənəsinin əsas qayəsi, əsas estetik prinsipi, onun məfkurəvi xüsusiyyəti isə Azərbaycan musiqisinin orijinallığını, Azərbaycan xalq musiqisinin özünə məxsus olan üslub və nəzəri cəhətlərini göz bəbəyi kimi qorumaq, Azərbaycan musiqi dilinin yabancı şivə və ləhcələrlə kirlənməsinə heç vəklə yol verməməkdən ibarətdir. Xan Şuşinski xanəndəliyə başladığı dövrdə Azərbaycan xanəndə və sazəndələrinin qüdrətli bir dəstəsi öz bitkin sənəti və parlaq yaradıcılıq nailiyyəti ilə xalqımız arasında böyük şöhrət qazanmışdır. Bu qüdrətli dəstə başda Qaryağdıoğlu Cəbbar olmaq üzrə Ələsgər Abdullayev, Keçəçi Məhəmməd, Seyid Şuşinski, Ağa Seyidoğlu Ağabala kimi görkəmli müğənnilərdən ibarətidir. Lakin bu qüdrətli dəstə ilə yaradıcılıq yarışında öz müstəsna seygahı ilə xüsusi bir müvəffəqiyyət qazanan və xüsusilə o zamanki gəncləri, o cümlədən Bülbülü, Zülfü Adıgözəlovu və eləcə də xanı öz ifaçılıq təsiri altına alan bir mahir xanəndə vardı ki, o da İslam Abdullayev idi. İslam Abdullayevin seygahı öz təsirliyi, mən hətta deyə bilərəm ki, bir nosirayət ediciliyi, keçiciliyi ilə hətta opera teatrına belə gəlib çıxmışdı və müğam operalarındakı seygah yerlərində artıq İslamın nəfəsləri, İslamın boğazları, İslamın xalları geniş intişar tapmışdı. Doğrudur, bu məsələdə, bu vəziyyətdə bir nökənarda, təhlikdə, münfərid bir surətdə, ayrılıqda dayanan bir xanəndə dəxi var idi. O da Seyid Şuşinski idi. Çünki onun da yetim seyyahı təqlidə layiq, gözəl bir ilham məhsulu idi. Lakin nə olursa olsun, İslam Abdullayev seyyahı daha kütləvi bir mahiyyət kəsb etmişdi. Xan Şuşinski də öz yaradıcılığının ilk dövründə bu gözəl təsirdən kənarda deyildi. Qeyd etmək lazımdır ki, bu kimi yaradıcılıq təsiri özlüyündə heç də epigonçuluq deyil. Biz bilirik ki, istər bəstəkar olsun, istər rəssam olsun, istər ifaçı olsun, hər bir sənət adamı gənc yaşlarında, hələ puxtələşməmiş çağında müəyyən bir üstad duhasının sənətinin pərəstişkarı olur. Bu məsələ ilə əlaqələr olaraq, bir qədər Qarabağa geçərək geri gəlmişkən qeyd etmək istəyirəm ki, 1948-ci ildə müğamat ifaçılığı haqqında radio komitəsində təşkil olunan bir müşavirədə mən öz məruzəmdə göstərmişdim ki, cavan xanəndələrimiz arasında xana təqlid işi o qədər genişlənmişdir ki, hazırda bir xan var və bir neçə nəfər də xanzada. Demək istəyirəm ki, bir neçə ildən sonra xanın özünə də bir çox yeni yetmə xanəndələr təqlid etməyə başlamışdı və bu tamamilə təbii bir hadisə idi. Bugün biz xanın həyat və yaradıcılığı haqqında danışdıqda bir məsələni əvvəlcədən aydınlaşdırmalıyıq. Söhbət tarixi faktlara münasibət məsələsi ətrafındadır. İş burasındadır. Şəxsən mən bizim ahsakkal ve hürmetli kocalarımızın nakletdikleri tarixi faktlara, onların xatirət sözlərinə daim bir no ehtiyat ilə yanaşmağı daha düzgün hesab edirəm. Çünki bir çox hallarda onların hafizəsi, onların yaddaşı məlum fizioloji səbəblərə görə bəzən səhv olur. Onlar bəzən özlərini istər-istəməz pis vəziyyətdə qoyurlar. Ona görə yox ki, onlar uydurma sözlər deyirlər, yox. Sadəcə hafizələri dolaşır və onlar öz bugünkü arzularını keçmişdə güya doğrudan da baş vermiş bir fakt kimi irəli sürür, nəql edirlər. Lakin sonradan əldə edilən dəqiq sənədlər bu söhbətlərdən bir çoxunun həqiqətdən uzaq olduğunu göstərir. Mən bugünkü söhbətimdə xan haqqında yalnız özümün şəxsən müşahidə gördüyümü demək istəyirəm. Mən xanı ilk dəfə Şuşada 1919-cu ilin yay ayında görmüşəm. Mən onu uca boylu, əynində tünd mavi rəhli, mahuddan yaxşı tikilmiş çuxa, vəznəsiz, çuxasının altında səhv etmirənsə tünd qəhvəyi rəhli əflasdan arxalıq, başında bahalı buxara dərisinin papaq, diagonal şalvar, ayağında qara təzə şiblet, qoltuğunun altında çit çıxula salınmış iri bir qabal və bir neçə dəfə bizim yaşayan evin qarşısından keçərkən balkonda görmüşdüm. Biz isə Kükərli məhəlləsindən bazar başına tərəf dönən küçədə Əhbərin evi adlanan iki mərtəbəli evdə yaşayırdıq. Bizim evdə, evə qalxan yerdə daş bilikəndən biraz da yuxarı qalxsan, orada o zaman böyük məkiddə azan verən Hacı Tağının evinə gəlmiş olardın. Hacı Tağı tez-tez bizim evin balkonundan oturub çay içərdi. O zaman mən yaşımın nisbətən az olmasına baxmayaraq, Azərbaycan xanəndə və sazəndələrini demək olar ki, hamısını tanıyırdım. Bəzilərini Bakıda atamın ya da əmim Əhməd Ağdamısının yanına gəldikləri vaxt evimizdə yerdə qalanların isə portretlərini Kaytsakov qardaşlarının nəşr etdikləri məşhur Qafqaz xanəndələrinin ən gözəl Asiya havacatlarının siyahəsi, sport rekord, hər plastinkanın qiyməti 2 manatdır, Rusiyada yeganə nümayəndədir. Kaysakovun Amerika mağazası, Bakı Romanov prospekti numara 23. Həmin bu katalogda və eləcə də Ekstrafon cəmiyyətinin nəşr etdiyi başqa katalogda mən bütün məşhur xanəndələr və sazəndələrin şəkillərini görmüşdüm. Lakin Şuşada tez-tez küçəmizdən keçən bu cavan oğlanın kim olduğunu bilmirdim. Hacı Tağıl ələ məni agah edib dedi, bu xandır. Necəni xan? Haranın xanıdır? Mən Şuşa qalasında hazırda tək bircə xan tanıyıram, o da Xasay xan Utsmiyev. Hacı Tağıl ələ dedi, yox, bu o xandan deyil, mülkü maşı rəiyyəti, varı dövləti olan xan yox. Bu xanəndələrin xanıdır. Hələ görürsən, cavandır, çox yaxşı məlahəti səsi var. Bu söhbətdən bir neçə gün sonra Merdinli məhəlləsində Hacı Bəşirin evində böyük bir ziyafət məclisi təşkil olunmuşdu. O zamanlar balaca yaşları böyüklər məclisinə buraxmazdılar. Odur ki, mən anam ilə qadınlar otağında oturmuşdum. Qomşu otaqda xanəndə sazəndə dəstəsi Heyrat-ı Kabilisinin müqəddiməsi çalmağa başlayınca mən qulaqlarımı çəklədim. O biri otaqda yerləşən xanəndə dəstəsi görünmürdü. Onun kim olduğunu məni çox maraqlandırırdı. Dedilər ki, xandır. Elə ki, o Heyrat-ı Kabili oxumağa başladı, mən yavaşcadan anamın qulağına, bəs deyirlər, o İslami yamsı deyil, bu ki, xalis Qaryağdıoğlu Cabbardır. Çünki Cabbar Qaryağdıoğlunun heyratısını mən evimizdə 100 dəfələrlə qramofonda dinləmiş, onun zəngullələrini, xırdacalarını, döndərmələrini, intiqal üsulunu əzbər bilirdi. Bu hadisədən bir neçə il sonra mən artıq xanı müəyyən dərəcədə puxtələşmiş, bir müğənni kimi Bakıda gördükdə və xüsusilə 20-ci və 30-cu illərdə onun Bakıda verdiyi konsertlərin böyük bir təntənə və müstəsna bir müvəffəqiyyətlə keçdiyinin şahidi olduğum zaman mən belə bir qənaətə gəlmişdim ki, xan gümrahlıq, qəhrəmanlıq, etik bir əhval-ı ruhiyyə yaratmaq istədiyi halda Qaryağdıoğlu Cabbar xanəndəlik məktəbinin əksinə eşq, sevda, lirik əhali ifadəyə çalışdığı zaman isə İslam və Ələsgər Abdullayevlər məktəbinin xəbahaxi, müxlisi, məsləkdaşı və ardıcılı olmuşdur. Demək istəyirəm ki, xan yaradıcılığında bu iki müstəqil nəğməkarlıq məktəbinin sintezi, xəlitəsi, birləşməsi duyulur. Xan ifaçılığının əsas məziyyəti də bundan ibarətdir. Xan yaradıcılığının qiymətli cəhəti burasındadır ki, o, özündən əvvəl yaradıcılığa başlayan xanəndələrin gözəl ifaçılıq texnikasına, ifaçılıq priyomlarına, sənətkarlıq ənənəsinə mükəmməl surətə yayləndikdən sonra bu ənənəni davam etdirməklə kifayətlənməmiş, əksinə, böyük hürmət bəslədiyi, pərəstiş etdiyi, örnək saydığı bu ifaçılıq estafetasını böyük ustadlarından alıb, sonradan onu özünə məxsus xan ifaçılıq üsulu ilə daha da inkişaf etdirmişdir. Misal üçün gene də Haman Seygen müqamını götürək. Məlumdur ki, xan Şunizkiyə qədər bütün oxuyanlarımız Seygahı Mayadan başlamış, sonra məlum qayda üzrə tədricən başqa şöbələri keçmiş və o cümlədən manəni müxalif adlanan şöbəyə intiqal etmişlər. Xan isə öz şəxsi yaradıcılıq təşəbbüsü ilə Seygah dəstgahını bir qayda olaraq məhz manəni müxalifdən başlayıb, sonra əsl Seygaha keçir. Beləliklə manəni müxalif oxunan dəstgahın bir növ müqəddiməsi mahiyyətini kəsb etmiş olur. Bu orijinal priyom o qədər maraqlı və demək olar ki, təbiidir ki, xandan sonra xanəndələrimizin əksəriyyəti xüsusilə Mirzə Hüseyn Seygahını bu qayda üzrə ifa edirlər. Xan olduqca zəhmət sevən bir sənətkardır. Xan öz işinə, öz vəzifəsinə məsul yanaşan, məsuliyyət hissi ilə yaşayan bir sənətkardır. Böyük vətən müharibəsinin ən ağır illərində Bakıda və Bakının cəvarində olan hospitallarda yatan yaralı əskər və zabitlərimizin könlünü açmaq, onlara bədii qıda vermək incəsənət xadimlərinin şərəfli vəzifəsi idi. O zaman mən həmin bu filarmoniyanın müdiri və bədii rəhbəri idim. Biz o zaman hospitallarda gündə 5-6 və bəzən 8-9 hamilik konserti verirdik. Bu şərəfli, bu vacib bədii tədbirin yerinə yetirməsi üçün də Xan Şuşinskinin əməyi, zəhməti unudula bilməz. Çox dəfələr olub ki, o, qardaşı Allahyarla birlikdə qarlı, küləkli gündə, üst açıq maşında dinməz-söyləməz bir gündə 2-3 hamilik konsertdən getmişdir. 1944-cü ilin yay ayında biz Azərbaycan sənət ustalarından ibarət bir dəstə Tehrana qasrol səfərdə göndərilmişdik. Biz yola düşəndə Xan xəstə idi. Ona görə də çox darıxırdı. Angina onu lap əldən salmışdı. Odur ki, mən Tehranda verdiyimiz konsertlərdə əvvəl günlərdə onu məşğul etmədim. Lakin Tehranın musiqi ictimaiyyəti xanın gəldiyindən xəbər tutub, onun nə zaman konsertdə iştirak edəcəyi ilə yaxından maraqlanırdı. Xan tezliklə sağaldı. Onun birinci konsertində salona, necə deyərlər, iğnə salsaydın yerə düşməzdi. O oxuyan zaman salonda onun hər nəfəsindən sonra daima afərin, eşq olsun, yüz yaşa sözləri eşidilirdi. Salonda baş verən hərəkət, dinləyicilərin vəcdə gəlməsi, xanın tam mənası ilə əsli bədii bir müzəffəriyyəti, yaradıcılıq qələbəsi idi. Briqadamızın böyük müvəffəqiyyətinin sədası Şah Sarayına da gedib çatmışdı. Bizi Şimran adlanan yerdə Şahın yay iqamətgahında konsert verməyə dəvət etdilər. Burada da başqa artistlərimizlə yanaşı, xan öz gözəl sənətini, öz nadir istedadını, öz məlahətli səsini və nəğməkarlıq məharətini parlaq surətdə nümayiş etdirdi. Tehrandan sonra briqadamız Qəzvin, Astara, Rəş, Bəhləvi, Ərdəbil, Təbriz, Marağa və başqa şəhərlərdə verdiyi konsertlərin hamısında xan həmişə olduğu kimi böyük müvəffəqiyyətlə çıxış etmişdi. Vətənə qayıtdıqdan sonra Haman ilin dekabr ayında Tbilisi şəhərində Zakafqaziya Respublikalarının musiqi 10 günlüyündə iştirak edən xan oxuduğu Simai Şəms müqamı ilə dinləyicilərin məhəbbətini qazanmışdı. Xanın musiqi yaradıcılığı yalnız nəğməkarlıq, müğənniliyi ilə bitmir. O həm də yeri gələndə yaxşı mahnılar da qoşur. Şuşanın dağları, qəşəng ceyran, al yanağında, ay gözəl kimi mahnılar xan mahnı yaradıcılığının gözəl nümunələridir. Əziz və səmimi dostumuz xan, səni coşqun və hərarətli məhəbbətlə sevən xalqımız sənin 50 illik zəhməti və yüksək qiymətləndirir. Sənət gülistanımızın qocaman bülbülünün xoş avazı, gözəl təranəsi ürəklərimizi ısındırır. Xalqımız sənin lehnindən zövq alır. Çünki sənin lehnin, sənin təğənnis deydadın zəhmətkeş insanlara ilham verir. Sənin oxuduğun Azərbaycan məqamatında bahar çiçəklərinin ətri və təravəti, yüqarlı dağlarımızın əzəməti, aşıq çonunların eşqi və məhvəti vardır. Sənin oxuduğun mahnılar bizi xeyirxahlığa, eşqə və həyata çağırır. Senet bahçemizin kocaman aşığı yaşasın, var olsun. Havalansın hanın sesi, Karabağ'ın sesi.